7. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul deschide publicului dezbaterea despre modificarea legii electorale.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre libertatea de expresie și insultele pe internet.
În momentul în care aceștia vor încălca regulamentul, noi vom putea foarte ușor să-i depistăm, să-i avertizăm, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. Atunci când scrii ceva, comentezi ceva, trebuie să-ți asumi deplină responsabilitate.
Și Muzeul din Statele Unite al Holocaustului marchează astăzi 20 de ani de existență cu o expoziție despre rolul colaboratorilor est-europeni ai Germaniei naziste.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Partidul Liberal contestă la Curtea Constituțională articolul din hotărârea de revocare a lui Marian Lupu de la conducerea Parlamentului, articol în care se afirmă că vicepreședintele Parlamentului are aceleași atribuții ca și președintele în lipsa acestuia. Liderul liberal Mihai Chimpu, citat de agenția IPN, susține că toate legile adoptate după revocarea din funcția lui Marian Lupu ar fi ilegale. Curtea de apel Chișinău a decis că fostul șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicol, să fie eliberat și cercetat în continuare, dar în libertate. Împotriva lui Vicol este deschisă o anchetă penală, fostul șef al fiscului fiind bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, între care corupere pasivă și abuz de putere. Nicolae Vicol a fost reținut pe 15 februarie, iar pe 6 martie a fost suspendat din funcție la cererea procurorilor. Comisia Parlamentară Specială, creată pentru a reexamina legea privind trecerea la sistemul electoral mixt, s-a reunit astăzi într-o ședință publică. În timpul audierilor s-a precizat că principala problemă a noii legi ar fi faptul că nu prevede organizarea circumscripțiilor uninominale peste hotare și în regiunea transnistriană. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin și premierul japonez Shinzo Abe au căzut de acord să coopereze mai intens pentru a rezolva disputa teritorială legată de insulele Kurile din Pacific. Din cauza acestor insule, cele două țări nu au semnat un acord oficial de pace care să pună capăt ostilităților din timpul celui de al doilea război mondial. Întâlnirea de astăzi este prima dintre premierii celor două țări mai bine de 10 ani. În capitala Bangladeshului, Dhaka, forțele de intervenție au renunțat să mai caute supraviețuitori în ruinele clădirii de 8 etaje care s-a prăbușit săptămâna trecută. În zonă au fost aduse acum buldozere și alte utilaje grele. Cel puțin 380 de persoane au murit ca urmare a prăbușirii clădirii în care erau mai multe fabrici de confecții. Mai multe persoane, inclusiv proprietarul blocului, au fost reținute. Experți în economie și medicină au dat publicității rezultatele unei cercetări de 10 ani care demonstrează că politica de austeritate financiară ar afecta grav sănătatea publicului, un studiu care acoperă Europa și America de Nord. Pe de o parte, austeritatea provoacă depresii, creșterea numărului de sinucide și răspândirea epidemiilor, pe de altă parte, criza economică și politică de austeritate reduc semnificativ accesul oamenilor la tratamentul medical. Acest studiu a fost făcut de un profesor de economie politică de la Universitatea Oxford, în colaborare cu un specialist în medicina muncii și epidemiologie de la Universitatea Stanford din Statele Unite. Și președintele afgan, Hamid Karzai, a confirmat informațiile publicate de cotidianul New York Times, potrivit cărora președinția sa ar fi primit bani de la Agenția Centrală de Informații și că ar fi vorba de milioane de dolari.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. În urmă cu 10 zile, Parlamentul a aprobat modificarea legii electorale, astfel ca în viitor deputații să fie aleși atât pe liste de partid, cât și prin vot uninominal. Rapiditatea schimbării a trezit îngrijorarea Consiliului Europei, exprimată într-un interviu cu Europa Liberă de secretarul lui general, care a spus că o decizie atât de importantă trebuie discutată temeinic în public. Politicienii de la Chișinău l-au auzit și au programat pentru astăzi, în Comisia Specială din Parlament, o dezbatere deschisă. Detalii de la Liliana Barbaroșie.
Comisia în frunte cu liberal-democratul Tudor Deliu examinează posibilele probleme pe care le-ar aduce scrutinul mixt după ce o lege ce ar statua schimbarea a intrat în vigoare din mers, fără măcar să fi fost imitată vreo încercare de discuție publică. Dezamăgirea unor reprezentanți ai societății civile în legătură cu asta este atât de mare încât, invitați astăzi să dezbate legea, ei au refuzat discuțiile constructive. Un exemplu este analistul politic Corneliu Ciurea.
De vreme ce Parlamentul a adoptat această lege, el trebuie să-și asume toată responsabilitatea și consecințele și ducă până la capăt ceea ce i-au votat. S-a votat, foc la ghete, vă mulțumesc.
Le-a spus Corneliu Ciurea membrilor comisiei. La fel de supărată s-a arătat Galina Bostan, directorul Centrului de Prevenire și Combatere a Corupției.
Păi, în cazul dat, ne consultă pentru că au apărut aceste probleme. Că dacă nu era o problemă, noi ne consultau în general. Dar ideea de a examina din nou în fond acest sistem mix, mie mi se pare gravă. Din punct de vedere a previzibilității, a predictabilității cadrului legal, este o lovitură puternică asupra imaginii Parlamentului.
Printre părerile împărtășite totuși comisiei, cele mai multe au fost împotriva schimbării sistemului electoral, pentru că ar fi nedrept în raport cu cetățenii aflați la muncă în străinătate și cu cei din stânga Nistrului, pentru că ar avea efecte dramatice în favoarea unor partide mai mari și că ar stimula corupția electorală. Așa că democrații, cei despre care liberal-democrații spun că s-au folosit de contextul negocierii unui nou guvern pentru a împinge un sistem favorabil doar lor, spun că abrogarea legii e ca și decisă.
Ei probabil vor abroga proiectul de lege prin care a fost instituit sistemul mixt. Toate eforturile care au fost depuse vor fi aduse la zero. Indiferent ce propunere nu aș face eu, mai constructivă sau mai puțin constructivă, nu ar fi ajutat cu nimic, deoarece cu vot a unei majorități covârșitare, Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor, ce decid, asta și vor face.
A spus democratul Adrian Candu. Iată însă ce crede șeful comisiei Tudor Deliu despre legea pe care a sprijinit-o personal alături de colegii săi din grupul parlamentar al liberal-democraților.
Noi nu ne dezicem de acest sistem mix, doar după o reorganizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Dar n-ați votat, v-ați gândit la asta?
M-am gândit la asta, da. Pe autor trebuie să-i întrebați de ce nu a procedat în conformitate cu legea 780 privind actele legislative.
Cel mai probabil, comisia va propune Parlamentului fie abrogarea, fie amânarea pe un termen nedefinit a reformei. Nu se știe însă dacă nu va interveni Curtea Constituțională, sesizată astăzi de liberali, în contextul interimatului funcției de președinte a Parlamentului pe care acest grup parlamentar îl consideră neconstituțional. Dacă instanța le va da dreptate, orice decizie luată de Parlament după demiterea speakerului Marian Lupu ar putea fi anulată. Intenția majorității neformale dintre PLDM și PCRM de a abroga o lege deja intrată în vigoare poate crea și un precedent periculos. Câțiva reprezentanți bisericești Bunăoară au anunțat astăzi că vor abrogarea legii egalității șanselor, o lege votată de Parlament cu un an în urmă după lungi și zgomotoase proteste inițiate de biserică împotriva guvernanților. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile transnistriene au încercat să instaleze, fără acordul Chișinăului sau al OSCE-ului, 4 posturi de control lângă satul Varnița, stârnind protestele localnicilor și avertismentele din partea celor implicați în rezolvarea conflictului transnistrian. Incidentul care continuă să fie discutat la Chișinău este și subiectul comentariului săptămânal la Europa Liberă al analistului Igor Boțan.
Incidentul de la Varnița ne arată odată în plus că autoritățile din Transnistria beneficiază de starea de haos de la Chișinău pentru a încerca să convertească statusul coexistent în ceva util pentru Transnistria. Atunci când formatul de negociere a fost extins până la 5+2, după semnarea de către Republica Moldova a planului de acțiuni cu Uniunea Europeană, au existat 3 factori importanți. Primul ținea de europenizarea Republicii Moldova, care trebuia să ademenească Transnistria. Acum vedem că procesul de europenizare s-a împotmolit. Republica Moldova, după după povestea de succes a nimerit într-o criză profundă și numai europenizare nu putem numi ceea ce se întâmplă în eșaloanele puterii de stat din Republica Moldova. Al doilea lucru foarte important ține de reluarea negocierilor propriu-zise în noiembrie 2011 și stabilirea foii de parcurs care a fost agreată în aprilie anul trecut și care prevede trei paliere. În procesul de consolidare a încrederii, Transnistria merge până la cel de-al doilea palier, adică relații umanitare și economice, însă nu vrea să se atingă de cel de-al treilea legat de statutul juridic al Transnistriei. Pentru a avea temei să nu se atingă de cel de-al treilea palier, transnistrenii provoacă incidente, precum cel de la Varnița, pentru a spune că nu există niciun fel de încredere între părțile implicate în conflict, de aceea nu se poate vorbi despre cel de-al treilea palier în lipsa încrederii.
Tiraspolul invocă un motiv substanțial din punctul lor de vedere. Vor să zădărâncească contrabanda cu spirit.
Exact, și cred că acest mesaj este unul, hai să zicem așa, sarcastic, ținând cont de faptul că guvernul a picat în Republica Moldova în urma unei moțiuni de cenzură în care se invocă corupția, contrabanda și așa mai departe. Cred că este mai degrabă un mesaj sarcastic la adresa Chișinăului pentru a pune în evidență că ceea ce discutați voi la Chișinău, noi chiar resimțim aici în Transnistria.
Și dacă localnicii nu erau să intervină, cine de fapt trebuie să zădărnicească aceste încetățeniri a posturilor de control în zona de securitate?
Eu cred că dacă nu interveneau localnicii, atunci la negocierile în format 5+2, în loc să se insiste pe trecerea la discutarea problemei statutului Transnistriei, s-ar reveni la discutarea situației din zona de securitate, de amplasare a acestor posturi vamale suplimentare. Lucrurile iar ar fi intrat într-un cerc vicios. Și vorbeam de cel de-al treilea moment foarte important în procesul de reglementare transnistreană. Exista abordarea ruso-germană, procesul de la Meseberg, care a eșuat după ce la Chișinău, în special, s-a vorbit că autoritățile moldovene nu renunță la legea din 2005, deci nu există niciun fel de idei inovatoare care ar scoate procesul reglementării transnistrene pe un nivel nou care iar da și un suflu nou.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Curățenia de primăvară a atins și albia râului Bâc, despre care organizațiile pentru protecția mediului au spus recent că a ajuns o catastrofă ecologică lipsită de orice formă de viață. 2000 de voluntari au adunat zilele trecute două remorci de gunoaie, mai multe de la Diana Răileanu.
Râul Bâc, afluent al Nistrului, izvorăște în preajma localității Temeleuț și curge prin satele raioanelor Călărași, Strășeni, Ialovena, Nenii Noi și, desigur, străbate Chișinăul. Primarul din Temeleuț, Constantin David, a mobilizat sâmbătă zeci de săteni, alături de care a adunat gunoiul de pe râu.
Noi am petrecut lucrări de curățare a râului Bâc chiar și cu o lună în urmă. Sâmbătă s-a acumulat o cantitate mai mică de deșeuri pentru că deja n-avem ce strânge. La noi lumea e tare conștientă că dacă vom avea un mediu ambiant curat, va fi și sănătate. De la noi din sat pornește râul Bâc și oamenii înțeleg că trebuie să fie exemplu pentru tot bazinul râului Bâc. La Temeleuț practic nu avem surse de poluare apei, din cauza că nu avem întreprinderi care ne fac probleme la calitatea apei din râul Bâc.
Dacă la sate, sursa de poluare apei sunt oamenii care obișnuiesc să depoziteze gunoiul pe malul râului, în capitală vina poluării râului stă pe umerii agenților economici, explică experta Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu.
În cadrul campaniilor de salubrizare se evacuează deșeul solid, însă cel mai periculos este compoziția chimică a apei. Sursele principale de poluare sunt stațiile de epurare nefuncționale sau parțial funcționale, care sunt în competența autorităților publice locale și evacuările ilegale de la agenții economici, care se produc de obicei pe timp de noapte sau în weekenduri.
Cunoașteți vreun agent economic care a fost tras la răspundere pentru că a poluat
Râul Bâc?
Nu cunoaștem. Chiar și în discuțiile cu inspecția ecologică. Ei comunică că trebuie să-i prindă în flagrant. Bineînțeles, să prinzi în flagrant în cazul deversărilor de ape uzate este destul de dificil.
Potrivit Iulianei Cantaragiu, Chișinăul este cel mai mare punct de poluare de-a lungul bazinului râului Bâc. Ori analizele biologice efectuate de specialiștii Centrului Național de Mediu arată că deșeurile industriale vărsate în apă au distrus vețuitoarele râului.
Ce înseamnă că nu trăiește absolut nimic. Puteți să vă imaginați cât de poluată este apa, compoziția chimică a apei, că în râu nu supraviețuiește nici măcar o gâză. Nu vorbim aici de pești, broaște, astea au dispărut mulți ani în urmă, dar aici vorbim că nu mai supraviețuiesc nici macronivertebratele. Vă puteți imagina gradul excesiv de poluare.
Ecologiștii spun că deși organizează periodic campanii de salubrizare a Albiei Bâcului, fără politici raționale de restabilire a râului, efortul lor va fi în zadar, iar afluentul în continuare va fi o sursă de poluare a râului Nistru. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, libertatea de expresie și insultele pe internet și recenzia de carte săptămânală semnată de Emilian Galai Cupăun.
La ora 21, sinteza zilei. Din sumarul emisiunii despre acțiunile de caritate ale bisericii înaintea Paștilor și o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Libertatea de exprimare, un drept garantat fiecărui cetățean de Constituția țării și mai multe convenții internaționale, are și limite. Problema limitelor dreptului la liberă exprimare devine tot mai actuală, mai ales odată cu dezvoltarea noilor medii de informare, a portalurilor de știri, de exemplu, pe forurile de discuție ale cărora utilizatorii plasează în condiții de anonimat comentarii care aduc atingere demnității umane, sunt discriminatorii sau incită la ură și violență. Portalul de știri Unimedia a testat dreptunul din liderii de pe piața informațională în baza numărului de vizitatori care își expun părerea zilnic, încearcă cu greu în ultimii ani să facă față a fluxului crescând de comentarii prin care se încalcă drepturile altor persoane. Soluția pe care se văd silit să o aplice managerii este eliminarea comentariilor diocheate. Directorul editorial al Unimedia, Dumitru Ciorici, spune că exercițiul dreptului la libera exprimare nu trebuie să se transforme în abuz. De aceea, administratorii portalului elaborează în prezent un nou sistem de înregistrare a utilizatorilor pentru a-i responsabiliza.
În momentul în care aceștia vor încălca regulamentul, noi vom putea foarte ușor să-i depistăm, să-i avertizăm, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. Atunci când scrii ceva, comentezi ceva, trebuie să-ți asumi deplină responsabilitate. Aceste comentarii nici nu ar trebui să apară. Orice critică poate fi expusă și într-o formă acceptabilă.
Mai multe țări europene au adoptat sisteme de reglementare a comentariilor pe internet, iar tot mai multe publicații online își instituie propriile sisteme de filtrare a comentariilor abuzive. Comentariile anonime fac parte din libertatea de exprimare, însă cetățenii nu trebuie să întreacă limita făcând uz de dreptul lor la liberă exprimare. Este de părere expertul estonian Tarmu Tamerg, care a participat săptămâna trecută la o conferință internațională desfășurată la Chișinău de Asociația Presei Independente.
Există o practică în Europa. Dacă o persoană observă un comentariu denigrator la adresa sa, anunță oficiul editorial al portalului și dacă acesta nu șterge comentariul, atunci responsabilitatea deja este a oficiului editorial și se poate ajunge până în procese de judecată.
În ultimul timp, instituțiile de presă din mai multe țări europene apelează tot mai des la serviciile ombudsmanilor media, care veghează asupra respectării drepturilor la libera exprimare a consumatorilor de media, dar îi protejează și pe jurnaliști de presiunile din partea politicienilor. În curând și compania publică Teleradio Moldova își va avea propriul ombudsman. Funcția a fost aprobată săptămâna trecută de Consiliul de Observatori. Iată cum vede activitatea ombudsmanului la compania publică Teleradio Moldova, președinta Consiliului de Observatori, Aurelia Piero Balan.
Este foarte important să găsim anume o persoană responsabilă, corectă, care ar putea să asigure și libera exprimare a jurnalistului, așa, care să nu fie presat de factorul politic din exterior, dar și libera exprimare a consumatorului de produs a radiodifuzorului public. Compania Teleradio Moldova nu trebuie să facă partizanat politic, așa cum s-a mai întâmplat până în 2009. De aceea dorim ca ombudsmanul să contribuie la asigurarea climatului de încredere față de instituția audiovizualului public și față de produsul pe care îl realizează angajații de la Teleradio Moldova.
Mircea Ieșanu, președintele Centrului pentru Transparență și Prevenirea Corupției, susține că este foarte important ca cetățenii să fie încurajați să facă uz de dreptul lor la liberă exprimare.
Jurnaliștii, dar și instituțiile state ar trebui să încurajeze sau să protejeze cu orice preț acest drept. Nu în zadar, acest drept este primul amendament în Constituția Americană, ori eu înțeles că fundamentul democrației este, de fapt, libera exprimare.
În ultimii 5 ani, Republica Moldova a fost condamnată de CEDO în mai multe dosare, pentru că autoritățile statale n-au asigurat libertatea de exprimare așa cum s-au angajat prin Constituție și Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Anul trecut și instanțele naționale au dat în premieră câștig de cauză unor cetățeni care s-au plâns pe comentariile incitante la ură și discriminare la adresa lor de pe forumul unor portaluri de știri. Aceste cazuri, spun apărătorii drepturilor omului, trebuie să formeze precedente și să impună mai multă responsabilitate din partea liderilor politici, a jurnaliștilor, dar și a cetățenilor, care trebuie să țină cont de principiul că libertățile fiecărui individ se termină acolo unde încep drepturile altei persoane. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău săptămâna viitoare.
Aproximativ 1000 de supraviețuitori ai Holocaustului și veterani ai celui de al doilea război mondial s-au adunat astăzi la Muzeul Holocaustului de la Washington la o întâlnire cu fostul președinte american Bill Clinton și cu laureatul premiului Nobel Elie Wiesel, care este și el un supraviețuitor al Auschwitz-ului. Întâlnirea a fost organizată la a 20-a aniversare a muzeului. Seria de evenimente prilejuite de aniversare mai include deschiderea unei expoziții care pune în lumină date puțin cunoscute până acum despre Holocaustul în fosta Uniune Sovietică. Alexandru Eftode rezumă o relatare a agenției Associated Press axată pe această expoziție.
Expoziția se intitulează Unii erau vecini, colaborare și complicitate în timpul Holocaustului. Ea include interviuri cu făptașii care nu au mai fost expuse până acum și detalii descoperite relativ recent ale uciderei în masă a evreilor pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Curatora Susan Backrack spune că expoziția, care va fi deschisă săptămâna aceasta și care va avea o durată îndelungată, precum și cercetările din spatele ei, au scopul să pună la îndoială ideea că numai Hitler și alți lideri naziști au jucat rolul principal în Holocaust. Un sondaj efectuat de muzeu arată că cei mai mulți vizitatori împărtășesc anume această convingere. Ea este foarte liniștitoare pentru oameni, pentru că pune distanță între ei și cei implicați, spune Backrack. Așa încât muzeul i-a scos la lumină pe oamenii de rând, care au urmărit indiferent și au fost complici la uciderea și persecutarea milioane de evrei, fie din lăcomie, fie din dorința de a face carieră, fie din cauza presiunii altora. Cu alte cuvinte, expoziția examinează influențele de dincolo de ură și antisemitism, după cum s-a exprimat Backrack. Axarea pe naziștii fanatici ar însemna o greșeală serioasă de înțelegere a Holocaustului, crede directoarea muzeului Sarah Blumfield. Holocaustul, spune ea, n-ar fi fost posibil, în primul rând, dacă n-ar fi existat indiferența enormă din Germania și Europa ocupată de germani, și, în al doilea rând, dacă n-ar fi existat mii de oameni care preferau să spună că își fac doar meseria. Într-un film de la expoziție, unii supraviețuitori își amintesc cum fuseseră predați autorităților naziste fără să fi făcut nimic. Steven Fenves era copil în Ungaria în 1944, când autoritățile aliate cu Germania nazistă i-au dat afară din casă familia pentru a-i deporta la Auschwitz, unde mama sa a fost gazată. Una din amintirile cele mai neplăcute pe care le am este aceea când ieșeam din casă pentru a porni în călătoria la Auschwitz. Erau oameni aliniați pe trepte în sus până la ușa apartamentului nostru, așteptând să plecăm ca să ia tot ce a mai rămas din urmă, răstindu-se la noi, scuipându-ne să plecăm mai repede, spune Steven Fenves într-un interviu cu muzeul. Printre exponate se numără zeci de cartușe excavate dintr-un mormânt comun de pe teritoriul fostei URSS. Multe detalii încă nu se cunosc. Muzeul întocmește o enciclopedie a tuturor locurilor de încarcerare din Europa. Când a început proiectul, cercetătorii credeau că vor găsi în jur de 10.000 de asemenea locații. Astăzi, numărul a ajuns deja la 42.000.
A fost Alexandru Eftode.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o carte la pachet.
Există cărți a căror frumusețe ucigătoare te urmărește în timp, chiar dacă de la momentul primei întâlniri au trecut ani de zile. Câte dintre ele rezistă la cea de-a doua lectură? Și la a treia? M-am apucat să recitesc Memorialul Mănăstirii de José Saramago, Polirom 2007, unul dintre romanele mele preferate, cu oarece strângere de inimă. Îmi va frânge-o și de data asta? Cum însă știam deja liniile de subiect, construirea unei mănăstiri la Mafra ca urmare a unui legământ că regina va da coroanei portugheze moștenitorul mult dorit, proiectarea păsăroiului, primul aparat de zbor de către părintele Bartolomeu Lorenzo de Gusmão, nu în ultimul rând povestea de dragoste dintre un soldat ciung de o mână, Baltasar șapte sori și o femeie ce vede în lăuntru oamenilor, Blimunda șapte luni, tot atâtea linii de forță, mărturisesc că m-am lăsat vrăjit de perfecțiunea scriturii, ce combină eleganța stilistică, discursul savant cu ironia subtilă, într-o țesătură de planuri narrative. Tonul îl dă chiar prima frază. Domn João, al cincilea cu acest nume în tabela regală, se vă duce astă seară în dormitorul soției sale, doamna Maria Ana Josefa, care a venit din Austria de mai bine de 2 ani pentru a dărui infanți coroane portugheze, dar până astăzi încă nu a căzut grea. Frază pe care tot autorul o răstoarnă peste doar câteva liniate, presupunând că la acel moment regina ar fi fost deja însărcinată, iar dacă nu s-a grăbit să-i dea ilustrul ei soț vestea cea mare, a făcut-o la sfatul duhovnicului său, ce voia să-i smulgă regelui promisiunea înălțării unei mănăstiri. Zis și făcut, iar ceea ce urmează este o fascinantă poveste de anvergura maestrului și Margarita, de peste 450 de pagini și într-un caz și în altul iubiții zburând. Deasupra Moscovei la Bulgakov, deasupra Mafrei la Saramago. Nu le era teamă. Erau numai înspăimântați de propriul lor curaj. Ce bine zice autorul, doar pentru asta scrim, ca să-i facem nemuritori pe oameni. Ori, prin Memorialul Mănăstirii, s-au nemurit atât personajele lui Saramago, cât și romancierul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Într-o știre, Jurnal de Chișinău informează că, în cadrul ședinței săptămânale a primăriei, întrunită azi, Gabriela Ciumac, șefa Direcției Relații Externe și Cooperare Regională și Integrare Europeană, a solicitat ca ziua de 9 mai să fie declarată zi de doliu. Funcționara a invocat exemplul a două orașe din Ucraina, o cităm pe Gabriela Ciumac acum. Primăriile din Lvov și Ivano-Frankovsk au declarat 9 mai zi de doliu și au interzis utilizarea simbolurilor unor state inexistente, precum și a simbolurilor comuniste și naziste pe teritoriile acestor orașe. Gabriela Ciumac a mai amintit despre incidentul care a avut loc ieri în Piața Marii Adunări Naționale. Jurnal relatează că Liga Tineretului Rus a realizat în Piața Marii Adunări Naționale o expoziție cu automobile de război, piatra comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale care anunță instalarea unui monument în memoria victimelor ocupației sovietice și ale regimului totalitar comunist, a fost acoperită cu o pancartă imensă pe care era reprezentată panglica Sfântului Gheorghe.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar despre acțiunile de caritate ale bisericii înaintea Paștilor și o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.